Pas 13 martave të shnanolt me lutje për kushtim shpirtëror të dielën me 13 qershor u kremtua dhe festa e këtij çeti, te cilit i lutën shumë edhe shqiptarët, jo vetëm ata të besimit katolik. Shnanohu është pajtori i katër famullive të Kosovës, të Glogjanit, Binqës, Gjakovës dhe Prishtinës. Ndalimin e kryeqytet, familia që herët ishte stërmbushur me besimtar, ata ulëshin e gjunjë e para të shetit, preknin atë, luteshin e thonin urat dhe uronin njëri tjetrin. Shetit shnanue lutu për ne, në ndimo të gjithve. Vreheshin të përkushtuar shpirtërisht dhe me padurim pristin të nisej mesha solemne e orës 11, morën pjesë dhe motre kandidatet kishës. Pas ritualit të rasëve të tila, Don Shanzefi, Don Nixon Shabani dhe Don Albert Jakaj ndihmuan në bashkëmeshim shkeqesin e ti im Zot Do Gjergjin. Jemi sot këtu për ta kremtuar festën e famullisë dhe për ta falënderuar Zotin për çetin që e kemi, sepse nga shumë mrekulli që ai ka bërë, në vazhdimsi është inkurajuar bota për ta lutur, jo vetëm ajo e krishter, por edhe besimeve e feve të tjera. Mbas është dëshmuar sa herë edhe ndihma e çetit shnanue, sa gjatë fjalës predikuese im Zot Do Gjergji, i cili përcolli mesazhin e paqes, tolerancës e mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit. Si në shumë raste, edhe kësaj radhe i peshkvi i ftoi besimtarët që të përgatiten për festën e 5 shtatorit, siç sa do ta kremtojmë ditëlindjen e Gangxhe Bojaxhiut te lumës Nën Tereze, atë ditë kur e gjithë kisha e Kosovës do të jetë në Prishtinë për ta lutur Nën Tereze për ndërmjetësim tek Zoti dhe për ta dëshmuar fen ton, sa i peshkvi i Gjergji. Mbase në çdo mesh shkëlqësia e tij po na sinjalizon lajmin e mirë, lajmin e gëzueshëm se po afron gjithnjë më shumë fryma tereziane, po afrohet dita e madhe kulmore e vitit jubilar të 100 vjetorit të lindjes së të lumës Nën Tereze, e cila po kurorzohet me shejtorën e saj, këtë mrekullitë e Zotit, dhanti për Kosovën dhe popullin e saj.